Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Živjo vsem, ki ste v družbi oddaje Gimnazijum. Tokrat se vam oglašamo z terena, saj smo obiskali študentsko delovno brigado, ki letos v svoji že 21. izvedbi poteka v krajevni skupnosti Dole pri Litiji. Gre za enega najbolj odročnih krajev oddaljenih od večjih občin, kjer, to lahko povemo kot zanimivost, na kvadratnem kilometru živi le približno 14 prebivalcev. Namen študentske delovne brigade je pomoč območjem, ki so jih prizadele naravne katastrofe, in pomoč regijam, ki so demografsko ogrožene. V 20 letih so brigadirke in brigadiri tako odstranjevali posledice potresa, obnavljali so krajevne znamenitosti, pleskali ograje in mostove, na seznamu opravljenih del pa bi se našlo še marsikaj. In tako je tudi letos na Dolah pri Litiji, kjer brigada poteka že od petka. V našem terenskem studiu, ki smo ga postavili kar v taboru, pa so danes z nami brigadirke in brigadiri Lucija Božnik, Živa Vigali in Sergej Obran, njihov vodja David Lukner in predstavnik krajevne skupnosti Dole pri Litiji Tomaž Lichtenwalner. Lepo pozdravljeni vsi.
Lepo pozdravljeni.
Že dosedanje številke so bile, kar se tiče uspešnosti študentske delovne brigade, zelo zgovorne. 20 jih je že bilo, na njih pa se je zvrstilo že skoraj 1000 brigadirjev na več kot 100 lokacijah oziroma deloviščih, kjer so opravili več kot 55.000 prostovoljskih ur. Letošnja 21. pa prispeva nov delček v ta mozaik, je tako vodja študentske brigade David Lukner.
Ja, tako kot ste rekli, se je skozi leta zvrstilo veliko različnih brigadirjev, ki so opravili veliko število prostovoljnih ur. Prav tako smo obiskali praktično vse konce Slovenije, vse pokrajine, spoznali mnogo ljudi, mnogo lepih pokrajin in skratka uspešno zaključili mnogo uspešnih brigad.
Vsako leto brigadiri in brigadirke izberete drugo lokacijo, ki jo obiščete. Kako se odločite, kam boste odšli? Območji, kjer bi bilo potrebno pomagati, je v Sloveniji veliko, še posebej naravnih ujm, katerih posledice ste tudi že pomagali odstranjevati, je vedno več. Recimo lahko bi bili na Ptuju ali pa v Beli krajini.
Ja, nekako imamo več kriterijev, preko katerih se odločimo, katero občino oziroma krajevno skupnost bomo izbrali za tisto leto. To se nekje odločamo v začetku koledarskega leta, tako da kateri kraj takrat največ izkaže tudi interesa, za tistega se odločimo. Nekako glavni oziroma prvinski kriterij je, če je kakšna naravna nesreča oziroma katastrofa, tako kot je bilo na primer prvo leto v Bovcu, ko smo se odločili, da gremo v Bovec. Drugače pa smo se letos odločili za Dole pri Litiji zaradi tega, ker je demografsko ogrožena oziroma imajo veliko starejših prebivalcev. Če pa ni veden izmed teh razlogov, pa je tudi kateri drugi, na primer, če je kakšna občina, kje na periferiji, na kakšnem skrajnem območju, kjer prav tako rabijo pomoč, da se jim pomaga.
No in odzivi lokalnih skupnosti so ob tem, ko jih kontaktirate, verjetno zelo pozitivni. Tako velika ekipa, kot jo na območje pripeljete, vi lahko v dobrem tednu dni, kolikor traja brigada, opravi zelo veliko dela. Brigadiri Lucija, Živa in Sergej, torej, kako je tu v Dolah pri Litiji?
Mislim, da smo se zelo ujeli tukaj z domačini, se povezali s krajom, imamo se super, kome še čakamo naslednje preostale dni brigade.
Ja, pač, ko smo prišli sem, so nas zelo lepo sprejeli, odkazali so nam delovišča, resno so raznolika, sploh meni osebno še je fej zanimivo, da moja te oglarske kope, ki še nikoli življeni nisem videl, pa Slovenija je mala, ne, pa še imamo tudi to, ne.
Živa.
Ja, meni se zdi, da v bistvu nas je lokalna skupnost fejst dobro sprejela. V soboto so nam celo pač pripravili en vrt tak piknik, so nam tudi postregli s hrano, pijačo, tako da se mi zdi, da je pač ful lepo od njih, da so nas tako fejst sprejeli.
Kako se z lokalno skupnostjo dogovorite za izpeljavo in kaj vse je v ozadju dogovarjan za pomoč? Naletite kdaj tudi na kakšne ovire oziroma kaj vse in kako lahko brigadirke in brigadiri ponudite pomoč? David.
Ja, v začetku pošljemo tistim občinam, za katere mislimo, da za tisto leto rabijo pomoč, na kakšen dopis, če so pripravljene sploh sodelovati v naši študentski delovni brigade. in za tiste, z katera strani dobimo pozitiven odgovor, se odločimo, da naredimo en sestanek z njimi, da vidimo, kako so pripravljeni, kakšna sploh delovišča bi imeli. In se na podlagi te sestanke odločimo, katero občino izberemo oziroma skupnost izberemo. Večinoma so vsi odgovori, s katerimi občinami oziroma skupnostmi se dogovarjamo pozitivni, redko da je kateri nas zavrnajo, ampak vseeno najdemo vedno kakšen kraj, kateri potrebuje pomoč in mislim, da nam kar nekaj časa ne bo zmanjkalo teh krajev, kateri rabijo pomoč.
Za našim omizijem tule sredi tabora je tudi predstavnik krajevne skupnosti Dole pri Litiji Tomaž Lichtenwalner. Za lokalno skupnost je tovrstni projekt zagotovo edinstvenega pomena.
Ja, vsekakor. Že lansko leto, to se pravi v letu 2018, ko so nas prvič obiskali predstavniki študentske delovne brigade, se nam je zdela ideja, da nas obiščejo izjemnega pomena. Takrat moram reči, smo bili kar malo razočarani, ker je pač vse tudi razumemo, glede na situacijo na terenu so izbrali drugo območje, kjer so jih pač bolj potrebovali in zato pa je tudi letošnjem letu, ko je prišlo do resnih dogovarjanj, da pridejo v naše konce, smo bili zelo veseli.
Kateri so glavni izzivi, s katerimi se srečujete v vaši krajevni skupnosti?
Ja, glavnih izzivov je več. Zdaj, verjetno ste sami opazili, pa tudi študenti so sami opazili, tudi omenili ste že to, da smo zelo odmaknjeno naselje, to se pravi praktično Litija ena večjih občin v Sloveniji, kar se tiče razdrobljenosti krajevnih skupnosti, zato že samo ime pove, kraj Dole pri Litiji, ko vsakomu rumeniš, ima občutek, da smo mi nekje zraven, kak kilometer zraven Litije, pa še vedno je to 25 kilometrov stran. In dejansko tako tudi ljudje v teh koncih živimo, dejansko veliko stvari se postori večinoma po inicijativah, bom rekel, samih oziroma v okviru krajevne skupnosti oziroma v okviru društev, tak da v marsičem si, bom rekel, sami pomagamo, da preživimo kakovosten dan.
David Lukner, koliko delovišč pa ste predvideli za letošnjo izvedbo študentskih delovnih brigad na Dolah pri Litiji in kako v kraju sploh določite točke, ki so najbolj potrebne obnove oziroma različnih del, pri katerih pomagate? Tu ste se verjetno precej usklajevali s prebivalci.
Ja, je bilo kar precej usklajevanja, tudi na koncu v zadnjih tednih je prišlo do nekih sprememb, ampak glavno je, da smo sedaj to rešili in da se na čas brigade štima. Imamo trenutno 6 delovišč, tu pa tam se kaj spreminja, če kdo rabi katerega več, katerega manj, oziroma če se kakšno novo delovišče odpere, se vedno prilagajamo, vedno znova imamo tudi sestanke, interne z samimi vodi delovišč. Nekako pa smo se same v krajevno skupnosti dogovorili, da imamo 6 delovišč, to je prvo, eno izmed večjih je torej cerkvica v Prelesju, v kraju Prelesje, tam urejamo samo okolico cerkvice, tudi odvodnjavanje, potem imamo postavljanje Oglarske kope, ki je značilna za to pokrajino oziroma deželo, Oglarsko deželo, potem sekamo tudi drva oziroma jih cepimo za domačine, potem urejamo tudi smučišče tu na Dola, kot je že bilo omenjeno, potem urejamo tudi okolico nogometnega igrišča in postavljamo tudi ograjo, zabijamo ograjo, potem imamo še urejanje Oglarske poti, to je približno 12 km dolga pot po sami krajevni skupnosti, praktično gre pot od vseh oglarskih domačij, ki so tukaj na Dola, jih nekako povežajo v celoto, potem še imamo Lucijo, ki pa je na Zasavski poti, tam pa markirajo. Ta Sazavska pot pa je del slovenske turno-kolesarske poti, ki poteka praktično po celi Sloveniji in jo seveda sedaj dopolnjujejo.
Lucija, letos je tu v krajevni skupnosti Dole pri Litiji na terenu koliko brigadirk in brigadirjev?
Okoli 50 je vseh brigadirk in brigadirjev, s tem, da nekateri so res tukaj z celoten čas brigade, torej 10 dni, nekateri se pa tudi izmenjajo in so tukaj 5 dni ali več, tako da v vsem tem času se izmenja okoli 50 brigadirjev.
No, pomoč ste ponudili že po najrazličnejših ujmah, ki so doletele slovenske kraje, pomagate tudi demografsko ogroženim področjem. Sergej, na kakšne načine ponudite svojo pomoč?
Ja, jaz sem sicer letos prvič, ampak kaj ko sem videl letos, tudi grejo na dom ljudem, ki imajo recimo kako košnjo trave, kala je drv, potle za športne objekte se pobrigamo, nove ograje, urejanje plazov, če kako plazenje, resen vse vidike bi rekla, da pokrijejo. Samo ljudje morajo izrasti, kako bi rekla, voljo, da nas sprejmejo, pa da se ne bojijo nam odprti, pa prositi te za pomoč.
No, več o podrobnostih dela na deloviščih tu na Dolah pri Litiji pa boste poslušalke in poslušalci izvedeli po glasbi. Ker vse delo radio pravijo sami, so za današnji pogovor tudi to, ki jo boste slišali, izbrali brigadirke in brigadirji. We'll be right back. Poslušate oddajo Gimnazijum, ki se je na terenu pridružila 21. izvedbi študentskih delovnih brigad. Smo na območju krajevne skupnosti Dole pri Litiji, kjer bodo brigadirke in brigadiri na več lokacijah nudili svojo pomoč pri opravljanju najrazličnejših del. Na 6 deloviščih bodo aktivni. Eno izmed teh delovišč je tudi smučišče Hlače na Dolah. Kakšna dela vas čakajo? Od petka ste že opravili prve posege?
Pucamo podrast, vlečemo ven toto grmovje, pa duge veje, pa to. Potle urejamo, ko gre žičnica, se steza, so se naredile lukje in zdaj mi za zemljo filamo tako, da je lepo ravno. Da ne, ko do ljudje šli za žičnico gor, kaj ne da je rukalo, pa da še kdo padne, pa se kaj nareda. Potle, koleke zabijamo, delamo ograjo, zdaj morate še nas kakva košnja čaka, to je za enkrat to, no.
Torej, nekako, če samo ponovim, kaj piše tudi v sporočilu za medije, postavljanje in urejanje ograje, urejanje okolice smučišča, utrditev površine pod vlečnico, obnova kioska ter še urejanje in obnova travnatega igrišča. To je zelo veliko dela za eno skupino brigadirke in brigadirjev. Je to v dobrem tednu zares izvedljivo?
Pa seveda, če imaš tako ekipo, tak smo mi, nega problema.
Tomaž Lichtenwalner, kakšen pomen ima smučišče za vaš kraj?
Ja, smučišče je dejansko, bom rekel, v kraju kar eno gonilo turističnega razvoja, predvsem seveda v zimskih mesecih. Lahko se pohvalimo, da dejansko eno redkih smučišč na tej višini, to se pravi med 650 pa 700 metrih v Sloveniji, ki obratuje z modernim zasneževalnim sistemom. Trudimo se v samem lokalnem športnem društvu, da smučišče čim bolj moderniziramo, da ga čim bolj vzdržujemo. Nenehno potekajo neka vzdrževalna dela, tako je bilo tudi v načrtu letošnje leto, da pač postavimo te nove ograje ob progi, kjer je to najbolj nujno, pa tudi ti poseki, kar jih tudi študentje opravljajo, dejansko širijo samo progo na delih, kjer je najbolj nevarna in kjer jo gost zarašča, tako da iz tega vidika so nam študenti tu prišli res pravi cajtno pomoč, ker tak je, malo nas je, majhna ekipa smo in za nekaj tolkih nalog, toliko dela, kot smo si ga zadali, je potrebnih veliko delovnih akcij, tu pa nam zdaj dejansko v tednu dni dosti dela, bom rekel, odpada, ki smo ga planirali za jesen.
Kraj Dole pri Litiji pa je ob smučarskem cilju tudi srce tako imenovane oglarske dežele. Tu vsako leto okoli 25 oglarjev izdela med 150 in 200 tonami oglja in tudi tem oglarjem boste pomagali brigadirke in brigadiri. Kakšna dela vas čakajo?
Ja, tukaj imamo tudi delovišče, kjer pripravljamo oglarsko kopo. Prvo delo je bilo na tem delovišču, da smo sploh posekali gozd oziroma drevesa, katera smo potem prepeljali sem do oglarske kope, kjer smo jih prerezali do dolžine nekje do 1 metra in potem bomo sedaj skupaj z domačini, ki to delo najbolj tudi poznajo, kako se zlaga, drva zložili v en krog, v eno kopo, kjer bodo jo zakurili, mislim, da 15. augusta na praznik oglarja, oziroma imajo nek praznik oglarska dežela, kjer privabijo turiste oziroma ljudi iz vseh krajev, da spoznajo ta proces samega oglarjanja, kako se sploh prižge kopa, samo zgodovino, skratka vse, kar je povezano samim oglarjanjem. Tu pa imajo tudi vse skupaj povezano z oglarsko potjo, ki je zelo razgibana, skratka to je neka planinska pot, ki poveže vse oglarske domačije v tem kraju, v neko skupnost, da še nekako turisti oziroma planinci se čim bolj spoznajo to oglarjanje tukaj na Dolah pri Litiji, ki je edinstveno v Sloveniji.
Ja, pri tej poti se tudi povezujete s Planinsko zvezo Slovenije, nekako pridobivate tudi znanja markiranja pravzaprav.
Ja, točno tako. Markiranje poteka tako na tej oglarski poti, kjer se markira tematska pot, to je markacija v rumeni in beli barvi. Tu markira ena skupina brigadirjev, potem pa še v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije markiramo del slovenske turno-kolesarske poti. To bo markiramo, začeli smo v Šmartnem pri Litiji in se že pomikamo proti Ljubljani, kjer pa označujemo pot s temi označbami za turno-kolesarsko pot, hkrati pa obnavljamo stare markacije oziroma povezujemo za sonamensko uporabo in za kolesarje in za pohodnike po tej poti.
Torej, smučišče, oglarstvo in oglarska pot, območje ima kar precej turističnega potenciala.
Ja, potenciala je kar precej. Zdaj, sama zima, bom rekel, nas ne skrbi. Kot sem že omenil, tu pač nas smučarska sezona oziroma naše lokalno smučišče kar dobro rešuje. Je pa pač še velik izziv, kar se tiče povezati tako zimo kot poletje z nočitvami, to se pravi nočitvenih kapacitet na dola, nažalost zaenkrat še nimamo. Tu se zdaj trudimo, iščemo rešitve, na kak način bomo te stvari uredili, da bo slejko prej bomo lahko obiskovalcu ponudili, da bo nas bo obiskal več kot le za en dan.
Brigadirke in brigadiri, oglarjem boste v gozdu poleg postavljanja kope pomagali tudi pri sečnji in spravilu lesa. Les pa boste pomagali pospravljati tudi na domačijah pri Mileni in Ribič. Na obeh domačijah boste opravljali tudi ostala kmečka dela. Nekako je tovrstna pomoč že kar stalnica na študentskih delovnih brigadah, nekakšna stalna ponudba na meniju, če se nekoliko pošalim.
Ja, nekako tradicionalno delovišče je delovišče pri domačinih. To se nekako odloči krajna skupnost, kam nas bodo poslali, kateremu domačinu, kateri je tudi potreben največ pomoči, oziroma kateri ima tudi večjo posestvo. Tam pa praktično on določi, kaj delamo. Seveda tu na dolah pri Litiji je največ lesa, zato tudi največkrat spravljamo drva. Seveda pa opravljamo tudi vsa možna druga dela, katera so le v naše domene, ki jih moramo opraviti. Skratka, odpravljamo vse, kaj nam določijo.
No, zanimivo delo pa vas čaka tudi v cerkvi Prelesje, kjer boste odstranjevali notranji omet in urejevali odvodnjavanje. Kako načrtujete to delo?
Ja, tam pa delovišče poteka po posebnem režimu, kajte cerkvica mora biti, ker je tudi pod posebno zaščito, mora biti posebno obravnavana. Tam pazijo na vsa možna pravila, varnost, tam so torej naredili odvodnjavanje, drenažo okoli cerkvice, da ne bo vlaga toliko več vdirala v notranjost. Tudi omet v notranjosti so nekako sčistili do višine 1 meter, mogoče celo več, odvisno do kjer je segala vlaga. Sedaj bomo počakali, ko bomo vse očistili, da se to vse skupaj posuši in potem po nekaj mesecih, tednih bodo domačini znova nanesli nov sloj ometa in tako bomo nekako svojo kulturno dediščino naprej varovali, da bo zgled naslednjim rodovom.
Živa, torej opisali ste dela na 6 glavnih deloviščih, boste pomagali še kje?
Koliko jaz vem, no jaz sicer sem prvič na brigadi, tako da zdaj točno ne vem sistema, kako to poteka, ampak se mi zdi, da se potem kasneje, če se delo naprimer končam predčasno oziroma če je hitreje končano, ne, kot smo načrtovali, potem se kakšno novo delovišče še domeni z krajevno skupnostjo, tako da.
Ja, točno tako, ker smo zelo sodelujemo z domačini in se sproti najde tudi še kakšno delo, tako so ravno v tem trenutku je nekaj brigadirjev ostalo na delovišču oziroma podaljšalo delovnik, če lahko tako rečemo, kjer pomagajo nekemu kmetu, še drugemu kmetu na domačiji. Prav tako se je že kak drug dan zgodilo, da smo mim grede komu priskočili na pomoč in naredili kakšno manjše delo.
Tomaž Lichtenwalner.
Tako je, tudi moram reči, da se je tekom tedna odprlo novo delovišče v našem lokalnem kulturnem domu, kjer so študenti pripravljeni zbrusiti oder, gledališki oder, ki ga bojo zbrusili in pobarvali, tako da nenehno nas opozarjajo, če katerakoli roka fraj, naj jim damo še kakšno dodatno delo. Res pohvalno.
Torej, zares veliko različnih znanj morate imeti brigadirke in brigadiri, pa tudi brez iznajdljivosti bi verjetno težko šlo.
Ja, se strinjamo. Nekako večino del znamo upravljati, če pa ne vemo, pa vprašamo starejše brigadirje oziroma nam domačini pokažejo le primerja tudi zlaganje vlarske kopja, tako da lotimo se vseh del, vendar le dobra volja je potrebna, da ga tudi dokončno upravimo.
In še preden spregovorimo o teh znanjih, pa tudi o številčnosti udeležbe na študentskih brigadah, prisluhnimo glasbi. Kot rečeno, to so za današnjo oddajo izbrali kar brigadirke in brigadiri.
Pelji me še kdaj tja, pod zvezdno nebo. Vse, kar sva imela, gori je bilo. Vonj tvojih las in prvi jasmin v parku za gradom. Prvi tvoj diš, prvi spomin. Kot bi bil slep vse do tistega dne, ko jasmin zadiši, ko se vse začne, ko se rodiš zares in veš, da si živ v parku za gradom, kjer si se skrival, kjer si se odkril.
Včasih pa sanjam, da nosi me tja. Včasih pa vem, da nosi me tja.
Tam me še ni, tam po tebi diši, tam sem doma. Pod zvezdno nebo, kot da je včeraj vse, kar je bilo. Von tujih las in drugi jasmin v parkih za gradom. Ena ljubezen, en sam spomin. Ena ljubezen, en sam spomin.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Every day and every night. Obvezna smer pa je tokrat oddajo Gimnazijum vodila na dole pri Litiji, kjer se v našem terenskem studiju družimo z brigadirkami in brigadirji, ki so se udeležili že 21. izvedbe študentskih delovnih brigad. David Luknar, kako pa je z udeležbo na študentski delovni brigadi? Se število brigadirki in brigadirjev povečuje ali skozi leta ostaja na približno enaki ravni?
Ja, skozi leta približno ostaja na enaki ravni. Vedno imamo nekje med 40 in 50 študentov tukaj na študentskih delovnih brigadah. Sicer smo v zadnjih letih opazili nek trend upadanja. Vedno se vsako brigado se nekako število manjšalo, oziroma smo bolj mogli prositi študente, da so se sploh udeležili. Vendar letos pa je prišlo do nekakšnega preobrata. Nismo rabili praktično nič siliti oziroma prositi študente, da pridejo osebno brigado. Nekako so se same prijavljali, tudi promocija je bila kar uspešna. Tako da, ja, letos se je zgodil nek preobrat in je kar veliko število, torej kot smo že prej omenili 54 študentov skozi celotno brigado.
Ja, nekako sem zasledil podatek, da v vodstvu študentske delovne brigade to letošnje povišanje števila udeležencev pripisujete tudi različnim dogodkom, ki ste jih pripravili lani ob praznovanju jubilejne 20. izvedbe projekta.
Ja, lani smo torej praznovali 20 let študentske delovne brigade. Ob tem jubileju smo imeli različne dogodke, naprimer v Univerzitetni knjižnici Maribor smo postavili tudi razstavo ob 20. obletnici, potem smo to razstavo tudi digitalizirali in arhivirali v sami knjižnici, potem tudi za vse brigadirje, ki so se zvrstili skozi vseh 20 let, smo pripravili nek poseben dogodek na štuku, kjer smo jih povabili, smo imeli nek poseben koncert oziroma nastop za njih. V času brigade je zelo bila popularna ena skupina in smo jo tam povabili kot presenečenje. Pa ja, vedno se najde kakšen dogodek, ki vsako brigado spremlja, potem tudi po vsake brigade imamo tudi after party, da se po parih meseci spet vidimo, kakšno rečemo na to temo brigade, na šole, skratka vse, kaj se dogaja ob same brigade.
Lucija, čeprav mladi danes svojega dela ne povezujejo več ravno z načinom dela brigad, ki so ga poznali v minulih časih, zagnanosti verjetno ni nič kaj manj kot nekdaj.
Ja, točno tako. Tisti brigadiri oziroma študenti, ki se odločijo, da pridejo na brigado, so gotovo tisti, ki si želijo prispevati torej v neki krajovni skupnosti, prispevati svoj čas, svojo moč in ko pridemo sem, vsakega prevzame ta brigadirski duh in stopimo skupaj in se potrudimo po svojih najboljših močeh, da čim več pripomoremo krajovni skupnosti.
David Luknar, vi ste vodja brigade. Kaj vse obsega vaše delo? Poskrbeti morate za marsikaj.
Ja, jaz predvsem prevzemam to organizacijsko delo, samo dogovarjanje, glede sestankov, komunikacija z občino oziroma krajevno skupnostjo, samo našo organizacijsko ekipo z vodjo delovišč, skratka vodim sestanke, pošiljam maile, dogovarjam se za same lokacije, termine oziroma tudi kjer bo sam kamp prostor. Skratka, moje delo zajema kakršnokoli obliko dogovarjanja, komuniciranja, tu na brigade same pa skrbim, da delo poteka nemoteno, da imajo vsa delovišča svoje orodje, katero potrebujejo za katero delo, če je potreba tudi pripeljam iz katerega drugega delovišča oziroma pogiščamo pri katerih domačinih kakšno orodje. Potem, če je zmanjka kakšna hrana oziroma pijača, pripeljam novo, potem vozim tudi malico na delovišče. Skratka, kot vodja poskrbim za vse, kar pač kot vodja mora.
Brigadirja Živa in Sergej, vidva pa sta na študentski delovni brigadi prvič. Kaj ve ju je prepričalo?
Ja, jaz sem v bistvu za brigado zvedla prek Facebooka in sicer že lani. Ja, videla sem pač neke te objave o dogodkih, ki so jih imeli in sem me v bistvu začelo zanimati, ker še kaj tega prej nisem videla nikoli. Sicer sem slišala za brigade, ko so bile pač časih, ampak nisem pač vedela, da to še vedno sploh obstaja, naprimer. In potem lani sicer nisem mogla priti, leto sem se pa kar sama odločila, da se prijavim in v bistvu to se mi je zdelo zelo zanimivo, pač preživljanje na nek način v bistvu prostega časa, pa tudi, da lahko prispevaš nekaj kot neko prostovoljstvo. Ne?
Ja, tako iskreno povedano, menili smo se z mojim cimrom, ki je že tudi bija na brigade, pa je bija tudi oglaševalni plakat spodek v avli našega študentskega doma, pa je rekla, glej, to moraš iti, zakaj, pa je začel razlagati, pa razlagati, kako so se imeli fajn, kako so delali, kako so bili ljudje veseli, res sem iskreno veseli, da so jih tam imeli nepozobni 10 dni in kaj ne rečem, tak me je prepričal, da sem takoj se sedno za računalnik, pa sem se prijavil in zdaj sem tu.
Kako pa so vaju sprejeli tu? Dodaten par pridnih rok vedno pride prav, a kljub temu ste tisti, ki ste se projektu pridružili prvič, še lahko nekoliko počasnejši od tistih skozi leta že utečenih.
Ja, v bistvu, meni se zdi, da so kar nas fajn sprejeli, tudi pač, če naučila sem se tudi zanimive stvari, no, to naprimer markiranje planinskih poti, ki še nikoli nisem delala. Drugače pa nasplošno so me tudi ljudje ful fajn sprejeli, ker sicer pač nisem poznala nobenega, ko sem prišla, ampak že na avtobusu sem slišala pač, mislim, glasove v bistvu prekmurcev ogromno in sem bila sem pač zelo navdušena, no, da je tudi pač neki moji sorojaki in pol sem, ker so me fajn sprejeli, no.
Ja, jaz pa, pač, ja, vse se začne na avtobuse. Dobro, na park place še ne ta, ker je pač vse se more notri v avtobus spraviti, malo še živčnosti, poleg, ne se še tako spoznaš, pač komi se predstaviš. Pol pa na avtobuse tisto, kam gremo, kak je bilo lani fajn, pred lani fajn, kaka posebnost, te se ti ljudje tako predstavijo, čujejo, odkot se. Te pa do te čas, ki priješ, sen može, recimo, veš že, skon boš šotori spal, pa tak. Te pa se samo naprej lepo odvija. Kaj pa se dela tiče, tak je živa povedala, naviči se novi stvari, pa tudi teko različni delovišč, pa dela se dela, da ziher že nekaj veš in samo padneš to to rutino. Vjutro se pač staneš, veš, kam greš, oziroma ti povejo, kam greš, premeš lopata, krom v roke, kakoli, pa greš.
Imate tudi kakšno vrsto sprejema v brigadirske vrste, nekakšno iniciacijo?
Ja, to pa je tradicionalno zadnji petek na študentski delovni brigade. Ta poseben postopek sprejemanja še nas čaka, to imenujemo drugače brigadirski krst. Ta krst pripravimo tisti starejši brigadirji, pa da ne bosta ta, lahko rečemo, bruca oziroma nova brigadirja, to slišala, bomo to držali kot neko skrivnost.
Torej, naj bo presenečenje, ja. Brigadirka Lucija, kaj pa tebe nekako znova prepričal to, da se vrneš med brigadirje in obiščeš nov kraj, kjer prebivalci potrebujejo pomoč? Med vami velja rek, enkrat brigadir, vedno brigadir.
Ja, jaz sem sama tudi v organizacijskem timu študentske delovne brigade in prav vesela sem, da sem lahko del tega, tako da že to dejstvo me pripelje na vsako brigado in ponosna sem, da pripravljamo takšen dogodek in privabimo toliko ljudi in lahko naredimo toliko dobrega.
Na to vprašanje lahko odgovorite tako David kot Tomaš. Kaj ste si zadali za glavne cilje letošnje izvedbe študentske delovne brigade tu v krajevni skupnosti Dole pri Litiji? Morda kar David najprej.
Naš osnovni cilj je, da dokončamo vsa delovišča, katera smo se odločili, da jih bomo naredili oziroma dogovorili tudi s krajevno skupnostjo. To lahko skoraj za gotovostjo potrdim, da jih bomo, kaj te delo uspešno napreduje. Če bo le možno, še bomo opravili kakšno dodatno delovišče, vendar to moramo pač samo pustiti čas, da vidimo, če bo sploh možno. Potrudili se bomo res po najboljših pomočeh in same skupnosti želimo, da bodo ta delovišča čuvali naprej, da bodo jih na njih imeli nek poseben spomin na nas, pa upam, da se imajo v naši družbi tudi kar dobro, kajti ob večerih so kar se veliko krat podružijo z nami in so, mislim, da veselje naša družba, mi njihove vsakakor smo.
Tako je, kot je že David omenil, dejansko naš glavni cilj je bil ta, da se mladi v našem kraju dobro počutijo, zato tudi zelo smo se nekako angažirali v tej smeri, da tako iz strani občine kot strani krajevne skupnosti jih lepo sprejmemo in pač, da se tudi po končani študentski delovni brigadi se bodo kdaj tudi vrnili k nam na kakšen dogodek, da se bomo še kdaj videli. Nasmejani.
Živa, kako pa tu na študentski delovni brigadi poteka vaš delovni dan? Večino dneva seveda preživite na delovišču, na katero ste razporejeni.
Ja, tako, v bistvu danes se začne že kar zgodaj, že ob sedmih oziroma malo pred sedmo uro zbudi nas v bistvu ena taka hupa, ki jo vodja oziroma idejni vodja vsak dan nas budi, da ne rabimo budilke. Potem do osmih je nekako čas za zajtrk in za pripravo, oziroma do tri četrt na osmih je čas, da se vsi odpravimo na delovišče in potem v bistvu delo poteka do treh, vmes imamo eno malico, sendviče, ki jih imamo sabo, potem ob treh je kosilo tu v tabornem prostoru, potem imamo nekaj časa za počitek, malo druženje tudi, ob sedmih je večerja, potem zvečer pa v bistvu večerne aktivnosti.
Lucija, kako so vas sploh določili, da opravljate dela prav tam? Si delovišče lahko izberete sami ali vam je področje delovanja določeno vnaprej?
Po vsakem delovnem dnevu se mi, vodje delovišče, zberemo na sestanku, kjer predebatiramo in sporočamo, kako poteka na posameznem delovišču in potem glede na potrebe, glede na to, kako še bo delo potekalo naprej, razporedimo brigadirje, določene s kakšnimi posebnimi sposobnostmi, kot je recimo podiranje v gozdu in jih potem glede na to razporedimo, kje se potrebuje več sile in kje manj.
Sergej je že prisotne kaj utrujenosti, delate vsak dan od 8 do 15 ure, kot smo slišali. Ali je dobra volja dovolj veliko spodbuda, da težke roke in noge žene naprej?
Ja, vjutro vstanete je žmetno. Samo, ko pa enkrat začneš z delo, pa se malo zagriješ, pa resen, jesti je tako dobro, pijača je stalno hladna, tako je, ne. Za sebe lahko rečem, da ne, da neka gre.
Če pa vseeno ne gre, imate poseben rek, s katerim se spodbujate.
Ja, ta rek pa je samo ojštro, ja.
In to pomaga?
Pa,
definitivno.
Mora.
No, ob tem pa verjetno tudi obilo humorja. Nastalo pa je zagotovo tudi že kar nekaj anekdot. Se je letos že zgodilo kaj takega, kar bi morali obvezno omeniti? Trenutek za pomislek.
Ja. Mogoče kakaj taka, ki bomo zadržali zase, ker kar se zgodi na brigadi, tudi ostane na brigadi.
Aha. Sedaj sem se ena spomnil, ja. En brigadir ima s sabo ta strojček za striženje las in sedaj je tu kar nekaj fantov postriženih na nulo. To je tako kar ena posebnost. Evo, ravno tu sedaj par jih vidimo, ki sedijo tam za mizo, tako da je kar tako polno smeha bilo, ko so bili vsi brez las.
Torej, skratka, dolg čas vam vsekakor ni.
Da.
No, sedaj bomo še zadnjič med našim pogovorom prisluhnili glasbi. Poslušalke in poslušalci, kmalu bomo nazaj.
Zjutraj zgodaj sem stal, stvari v rudzah zmetal in jo mahnil direktno na kum. In cementarne je šlo, megla me bode v oko, prečkam Savo, zaženem se v hrib. V prve rajde so piham, vsi lokale zavikam, lepo časi jo vijem na vzgor. Nikje mi konca te kraj, za vsako moje ovim, na koncu gozda zagledam. Prešeno grem, se na okroku zrem, po noči nekdo je škarfo razbil. Se je preveč veselil, malo spoti zavil, sicer pa glavno ostal je živ. Konj se name omamlja in vsak pes me oblaja, jaz jo pa vagam veselo naprej. Čez pot so srne skočile, se v hosti zgubile, da odružil sem drugič počil. Mal po
ti je ostalo, telo je vodo dalo, mogoče smreke štrlijo nebo. Še zadnji pukl prehodi, kup nikdar ne pohodi, tako prispel sem končno na hum. Takrat pogled se razlije, oster vetr zavije, lano plese modro nebo. Sam na vrhu stojim in v dolino strmim, zdreš petlino iščem svoj dom.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Tudi letos se v oddaji Gimnazijum družimo z brigadirkami in brigadiri, ki so se udeležili že 21. študentske delovne brigade. Ta v tem tednu poteka v krajevni skupnosti Dole pri Litiji, mladi pa dela tu opravljajo že od petka. Z njimi pa smo tokrat kar v njihovem taboru. S kakšnimi pogoji za delo pa se srečujete na terenu? Verjetno je pri izvedbi potrebne tudi veliko improvizacije. Lucija.
Ja, res je, moramo se znajti na terenu, povežemo se z domačini, ki nam radi priskočijo na pomoč, nam pomagajo s kakšnim dodatnim orodjem, tako da združimo vsa znanja in moči in nam tako uspe.
Sergej in Živa, kaj se pri izvedbi del izkazuje kot najbolj težavno in zahtevno? Teren je tu precej razgiban, urejate smučišče, postavljate kopo, sekate in spravljate les, obnavljate lokalno cerkev. Del je veliko, kaj je najbolj zahtevno?
Ja, v bistvu, jaz sem sicer bila zaenkrat na takem delovišču, da je bilo, ni bilo tako fizično zahtevno, no bolj je bilo pač nekako planinarjenje, no, oziroma hoja po tej poti, planinski oziroma delno, planinski delno turno kolesarski, tako da je bilo v bistvu bolj to risanje markacij, ki je bilo pač meni prvič, ko še nisem nikoli delala, tako da ni bilo pa nekaj ne, zelo fizično zahtevno. No.
Na našem delovišče te na igrišče, ki je postalo v ograjo, ni nič takega, je pa urejanje smučišča, ampak to je samo teren, tako da, pač, ja, samo teren, res, da je strmina, ki je nismo še tako navajeni. No.
Lucija, kako pa vodje delovišč poskrbijo, da v 10 dneh storite čim več? Je prisotnega kaj priganjanja, če še delajte kar najbolj učinkovito?
Že na samem začetku, ko se določijo delovišča, poskušamo dobro načrtovati, da res zagotovimo delo na vsakem delovišču, ki bo izvedljivo v vseh teh dneh, tako da s tem na srečo nimamo prevelikih težav, saj smo zelo dosledni pri samem načrtovanju in imamo pred samo izvedbo brigade veliko sestankov. Če pa pride do kakšnih odstopanj, zgodi se kakšna, kaj ne gre po načrtih, je treba spet improvizirati, tako da imamo za to vsak popoldan vodje delovišč sestanek, kjer se skupaj posvetujemo in za vsako težavo najdemo rešitev.
Neprecenljive pa so verjetno tudi izkušnje, ki vam jih posreduje idejni oče študentskih delovnih brigad Zoran Kačičnik.
Ja, kot se dalje, je idejni vodja same brigade bil leta 1999 naš Zoran Kačičnik, ki je vseh 21 let prisoten tukaj na brigade, je praktično naš mentor, tudi nas on veliko nauči, tudi od njega se naučimo reda, discipline na samih deloviščih, pa tudi tu v kampu, kako se obnašati, kako tudi v večernih urah držati nek red. Skratka, je res naš nek vzor, pa lahko rečemo tudi v nekaterih pogledih idol v življenju.
Živa, kakšno pa je življenje v taboru? O delovnih aktivnostih ste povedali že kar nekaj stvari. Kaj pa takrat, ko ne delate? Kaj počnete, ko se vrnete z delovišč?
V bistvu, to, ko sem rekla, pač ob treh je potem kosilo najprej, potem pa imamo malo fraj časa. Tam takrat ponovadi, ne vem, poiščem neko senco, se malo družimo, počivamo. Potem po večeri pa so v bistvu aktivnosti, ki jih tudi vodje oziroma ja, vodje projekta tega pripravijo že vnaprej, tako da je zelo fajn, da se pač da imamo neke no, stvari, take, ne vem, včera smo imeli trivia night, potem nas še kar čakajo eno par aktivnosti. Bo kar zanimivo, no.
Lucija, a to ne velja za vse, tabor ima namreč tudi svojega dežurnega brigadirja, tako da zanj se s prihodom nazaj v tabor delo ne konča.
Tako je, dežurna brigadirka je dežurna en dan, sicer preostale dni dela in ravno danes je bila dežurna naša Živa, zato bi besedo predala kar njej,
tako
bi
več o tem.
Ja, v bistvu danes sem bila dežurna, ja, pač dan se začne isto kot za vse, oziroma v bistvu malo prej kot za vse ostale, tam nekje 27, se v bistvu že pripravi za zajtrk, delo pa je tako, v bistvu za vsak obrok se pripravi, hrana oziroma se pomaga tema kuharjema, tako da potem se kaj počisti po tem tabornem prostoru, na delovišče se tisti dan ne gre, ker je v bistvu treba tudi tabor čuvati, no, ker razen vodje projekta ni drugega na taboru, mislim na tabornem prostoru, tako da se kaj popuca, tudi ne vem, naprimer smeti se odnese in take stvari, no.
No, a kljub vsemu skupni imenovalec študentski delovni brigadi bi verjetno lahko bil tudi nekako sklepanje novih prijateljstev. Predvsem ob večerih je Sergej verjetno kar pestro, kaj?
Točno tako. Vedno je pač, ja, po večerni aktivnosti, kot recimo zdaj bo en večer bo brigadirsko olimpijado, trivijo naj smo že dali skus. Stalno je neka muzika, plešemo se, v glavnem imamo fajn, potem pa, ko greš spat, pa tak, to je to, ne, drugi den pa opet gor, pa gremo delat, ne.
Ja, pa naslednje jutro ni težko ostati, velja namreč, da zaspati ne sme nihče, sicer se mu ne obeta nič dobrega.
Ja, nekako imamo pravilo, ja, da se ga prvič opozori, če pride do kakšnih nepravilnosti, oziroma če se ne držijo pravil, drugič pa mora nažalost zapustiti prostor, vendar moram poudariti, da se to zelo redko zgodi, kajti brigadiri so zelo vzorni in se kar držijo pravil, tako da ni kakšnih večjih težav z njimi in so kar prine.
Vodja brigade David Lukner, kot ste že dejali, vsakokrat doživite tudi pozitiven sprejem lokalnega prebivalstva. Vam kdaj tudi pomagajo pri izvajanju del ali imate na terenu raje le svoje skupine brigadirk in brigadirjev?
Ja, večinoma oziroma lahko rečem, vsakokrat so nas domačini kar lepo sprejeli, veliko krat prinesajo kakšne dobrote, kakšne pecivo, pogače, kavo in ostale dobrote. Tudi veliko krat preskočijo na pomoč na samih deloviščih, večkrat bolj za vikend, kajti takrat so prosti oziroma doma. Med tednom so večinoma obiski bolj redki, kajti je delovni dan in se morajo pač spočiti oziroma pripraviti za naslednji dan. Smo pa veseli skratka vsake pomoči pa vsaka dobrote, ki jo dobimo strani domačinov, kajti to je vseeno nek znak hvaležnosti pa solidarnosti, da so veseli, da smo njihove družbe.
Tomaž Lichtenvalner, vi ste že bili kaj aktivni na tej 21. študentski delovni brigadi?
Ja, moram reči, da je nenehno kakšna zadeva, ki jo je potrebno reševati, predvsem z vidika tega, ker pa določena delovišča komuniciramo z samimi vodji. Praktično smo nenehno v kontaktu s predstavniki, z vodji brigade, če je karkoli takega, da smo takoj na voljo.
Najpomembnejša pa je verjetno motivacija, ki skozi delo prinese tudi hvaležnost domačinov. Sergej, Lucija in Živa, verjetno se tega občutka hvaležnosti, ki ga doživite, ne da ravno opisati z besedami.
Ja, že večkrat smo omenili, da smo z domačini zelo povezani in tako dobimo res tisti feedback, da so res veseli, da smo tukaj, da pomagamo in cenijo naše delo, se družijo z nami, nam priskočijo na pomoč, so tudi prisotni na samih deloviščih, tako da motivacija ravno zaradi tega res ne manjka.
Ja, res je zelo fajn, pač pravi, ne, ko so nam pripravili cel piknik, je bilo res pač to en izkaz hvaležnosti, pa tudi muziko so pripeljali, mislim, domačini so nam zaigrali živo, tako da je bilo res fajn.
Ja, pride na delovišče, že to, da te nešče tako veselo pozdravi, vidiš pa, da ti da vedeti, da si dobrodošel, ne vem, potem pa nekako steče, no, resen, nemaš kaj.
Kako bi torej v nekaj besedah za konec opisali izkušnjo sodelovanja na študentski delovni brigadi?
Zelo zanimivo, dosti novih izkušenj, pa se bom še vrnila.
Ja, malo težko samo z nekaj besedami opisati, ampak ja, fejst je fajn, pa mislim, če bom imela še možnost, Priden, ker je resen nekaj edinstvena. Kekovin je edino v Sloveniji, ne? To študentsko delovno brigado, tako da že to samo dejstvo je razlog za dosta, da še prideš čile lahko. Ne?
In verjetno velja tudi poziv, naj se vam na naslednji pridruži čim več mladih, ki so pripravljeni pomagati.
Tako da. Brigada je neka posebna izkušnja, vsaka brigada, ki se zgodi, je neka zgodba za sebe, tako da pozivam vse, kateri poslušajo, da se udeležijo čim večjem številu, kajti vsaki par rok je pomemben za vsako dobro delo.
Tako, naj bo to povabilo tudi sklepna misel nocojšnje oddaje, v kateri smo s terenskim studijem obiskali 21. študentsko delovno brigado v krajevni skupnosti Dole pri Litiji. Vodja brigade David Lukner, brigadirji Lucija Božnik, Živa Vigali in Sergej Obran in predstavnik krajevne skupnosti Dole pri Litiji Tomaž Lichtenwalner. Hvala, da ste to uro preživeli v naši družbi. Vse tja do nedelje, ko se bo študentska delovna brigada končala, pa vam želim še obilo delovnih uspehov. To je bilo tudi vse za danes v oddaji Gimnazijum. Z vami sva to uro poleg gostov bila še tonski mojster Stane Košmrl in voditelj Alešo Grin. Ostanite v družbi prvega še naprej.